Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas prezidents Egils Levits, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, Igaunijas prezidents Kersti Kaljulaida un Polijas prezidents Andžejs Duda ir izplatījuši kopīgu paziņojumu par situāciju Baltkrievijā, aicinot Baltkrievijas vadītāju Aleksandru Lukašenko rīkoties un pārtraukt spēku pielietošanu pret tautu. Paziņojumā četri prezidenti uzsver, ka viņu pārstāvētās valstis kā Baltkrievijas kaimiņi un kā NATO un Eiropas Savienības dalībvalstis vēlas, lai Baltkrievija būtu stabila, demokrātiska, neatkarīga un pārtikusi valsts. Ārlietu ministrija ir saņēmusi informāciju, ka Baltkrievijā ir aizturēti divi Latvijas valsts piederīgie. Par to informē Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Pēc politiķa sniegtās informācijas ministrija un vēstniecības sniedz nepieciešamo konsulāro atbalstu un cenšas panākt viņu atbrīvošanu. Vienlaiks ministrs aicināja cilvēks iepazīties ar ceļošanas brīdinājumu attiecībā uz Baltkrieviju. Ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos būt piesardzīgiem sabiedriskās vietās, kur pulcējas ievērojams cilvēku daudzums, un vakar stundās atturēties no atrašanās uz ielas. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīt nācis klajā ar paziņojumu par miera līgumu noslēgšanu starp Izraelu un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Izraels apvienoto Arābu Emirātu un ASV kopīgi izplatītā paziņojumā teikts, ka Izraela un apvienotie Emirāti vienojušās nodibināt pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības. Lai ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību, Spānijas, Galīsijas apgabals un Kanārijas salas aizlieguši smēķēšanu ārpus telpām, kad nav iespējams ievērot sociālo distancēšanos. Amatpersonas citos reģionos, tostarp Madride un Andalūzijā, arī apsver līdzīgu ierobežojumu noteikšanu smēķētājiem. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 23 grādiem, bet pat labam Latgalē 7-12, Vidzemē 11-13, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 10-14 grādi.